Mutiara Nasihat.
Di antara perbedaannya, kita ulang sedikit. Hadis qudsi dari sisi Allah lafaz dan maknanya. Sementara hadis qudsi itu dari sisi Allah lafaz dan maknanya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Mana yang benar? Yang benar pendapat yang kedua, bahwa hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya lafadz Nabi. Jadi hadis qudsi itu lafadznya bukan lafadz Allah, tapi lafadz dari Nabi. Maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa perbedaan. Perbedaan pertama, hadis qudsi dari sisi Allah lafadznya, dan sementara, maaf, ada beberapa tinjauan di sini. Jika hadis qudsi itu dari Allah lafadznya, maka hadis qudsi lebih tinggi sanadnya dibandingkan Al-Qur'an, dan itu tidak mungkin. Sebab yang paling tinggi sanadnya adalah Al-Qur'an. Karena itu hadis qudsi itu yang dari Allah hanya maknanya, bukan lafadznya. Kenapa kalau hadis qudsi ini lafadznya dari Allah sebagai sanad yang paling tinggi? Karena langsung dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Sementara Al-Qur'an harus melalui malaikat Jibril. Maka kesimpulannya, hadis qudsi itu maknanya saja yang dari Allah, lafadznya adalah lafadz Nabi. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin juga sudah kita sampaikan beberapa perbedaan hadis qudsi dengan hadis yang lain. Hadis qudsi ketika dibaca tidak terhitung setiap hurufnya sebagai pahala. Sementara kalau Al-Quran ketika kita membaca setiap hurufnya ada 10 pahala. Kalau hadis Nabi tidak. Ketika kita membaca Al-Quran itu terhitung pahala, tapi ketika membaca hadis qudsi dengan sekedar membaca tidak dapat pahala. Baru dapat pahala kalau hadis qudsi itu dibaca dan direnungi. Hadis qudsi itu tidak dijamin keasliannya oleh Allah. Sementara Al-Quran keasliannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang-orang untuk menandingi balaghah di dalam Al-Qur'an, susunan bahasa di dalam Al-Qur'an. Dan tidak ada yang mampu untuk menandingi Al-Qur'an. Sementara kalau hadis qudsi tidak ada tantangan. Tapi kalau Al-Quran, Allah menantang. Wala in istama'atil insu wal jinnu, meskipun manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, maka niscaya manusia tidak akan mampu. Kemudian juga Al-Quran tidak boleh dibaca hanya sekedar maknanya. Jadi tidak boleh kita membaca Al-Quran hanya maknanya. Ngapa baca Quran? Tapi yang dibaca maknanya. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ada yang baca Quran begitu? Tidak ada. Itu untuk merenung. Jadi kalau baca seperti itu sekedar untuk merenung. Karena prinsipnya bahwa Al-Quran itu tidak boleh dibaca hanya maknanya, tapi harus dengan lafaz aslinya. Adapun hadis qudsi itu boleh hanya menukil maknanya saja, tanpa harus sama dengan lafadznya. Jadi hanya dibaca artinya saja itu boleh kalau hadis qudsi. Kalau Quran kan tidak boleh. Kemudian Al-Quran ini ketika mau menyentuhnya disyaratkan harus suci, sementara hadis qudsi itu tidak disyaratkan harus suci. Karena itu kita tidak boleh membaca Al-Quran pada saat junub sampai kemudian mandi. Kemudian juga, ini hanya sekedar review ya, mengulang yang kemarin. Al-Quran itu disyariatkan dibaca saat sholat, dan tidak sah sholat membaca bukan ayat Al-Quran. Pada saat sholat yang dibaca misalnya syair Jawa, sah apa tidak? Tidak. Allahu Akbar, lirilir gitu. Sah boten? Boten. Harus dengan ayat Al-Quran. Atau yang dibaca terjemahannya saja. Sedaya pangalembono namung kagunganipun Allah. Kira-kira sah napa boten? Boten. Atau diganti nyanyian. Jadi Al-Fatihahnya diganti nyanyian. Sah apa tidak? Tidak. Harus dengan Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah, kemudian sunnah beberapa ayat atau surat yang pendek dari ayat-ayat Al-Quran. Maka Al-Quran ini disyariatkan untuk dibaca di dalam sholat, dan tidak sah kalau membaca hadis qudsi. Jadi pas sholat baca hadis qudsi, sah boten sholatnya? Boten. Kemudian juga Al-Quran itu periwayatannya dari Nabi secara mutawatir. Secara mutawatir ini itu sejumlah orang yang tidak mungkin berbohong, orang mungkin kompak bohong. Saya kemarin kasih ilustrasi, ada mobil tabrakan, lalu salah satu rodanya cepling kanan depan misalnya. Lalu semua orang bersaksi bahwa roda kanan depan cepling. Maka kesaksian yang sama ini yang tidak mungkin berbohong, maka ini namanya mutawatir. Tapi beda, ada empat orang, yang satu bilang yang cepling kanan depan. Oh enggak, itu kiri belakang. Oh bukan kiri belakang. Yang satunya lagi bilang kiri belakang. Terus kanan belakang, ini kiri depan, kanan depan. Jadi informasinya simpang siur. Mutawatir mboten? Mboten. Mutawatir itu adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang, yang sejumlah orang itu tidak mungkin berbohong secara bersama-sama atau kompak untuk bohong, itu tidak mungkin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Engkang berikutnya, kandungan hadis ini. Nah, kita langsung masuk ke kandungan hadis ini. Perbedaan hadis qudsi sudah kita bahas di kesempatan yang lalu. Qauluhu, firman Allah, ya ibadi, wahai hambaku. Ini menyangkut hamba Allah Subhanahu wa taala secara umum semuanya, dan hamba Allah secara khusus. Sehingga makna ya ibadi wahai hambaku ini adalah untuk seluruh umat manusia. Wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan kedzaliman atas diriku. Jadi Allah tidak mungkin berbuat zalim. Innallaha la yadzlimu mitsqala dzarrah. Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim meskipun sekecil dzarrah. Inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku. Ini maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melakukan kedzaliman dan Allah Maha Adil. Maka di sini disebut aku haramkan kedzaliman atas diriku. Artinya Allah tidak mungkin berbuat aniaya atau berbuat zalim. Maka kalau ada ujian, ujian apapun, seperti apapun, hendaknya bersabar. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan pula semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba itu sakit, itu bukan Allah zalim, bukan, tapi itu qadar Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah zalim kepada hambanya. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak zalim kepada seorang pun.